ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ჯანმრთელობას გისურვებთ და კიდევ ერთხელ გთავაზობთ შარშან მაისში ჩატარებული ინტერვიუს.
ყველას მშვენივრად მოგახსენებათ, რომ სულ რამდენიმე დღის წინ ოლიმპიური თამაშების მსოფლიოს ევროპის სამგზის ჩემპიონმა პეკინში გამართულ ტყვიის მსროლელთა მსოფლიოს თასზე ასპარეზობისას მომავალი ოლიმპიადის ლიცენზია მოიპოვა და ტოკიოს ოლიმპიადა ნინო სალუკვაძისათვის რიგით მეცხრე იქნება.
განცდა როგორი იქნებოდა სიხარულისგან, არ ვიცი, მე ძალიან დაბნეული ვიყავი, იმიტომ რომ ესეთი შანსი მქონდა, ძალიან მაღალი შედეგით მოხვდი ფინალში და ამ შანსის გაშვება არ შეიძლებოდა. თუმცა ძალიან ძლიერი სპორტსმენები იყვნენ, ვინც იყვნენ ფინალში მონაწილეები, 8 კაცი, აქედან 4-ს ჰქონდა ლიცენზია, 4-ს არა, მაგრამ თამაშდებოდა მხოლოდ 2 ლიცენზია. და აქ უკვე ქულაზე არ მიდის ჭიდაობა, მიდის მეათედებზე, ქულის მეათედებზე და ორი სპორტსმენი რო გამოეთიშა მეშვიდე მერვე ადგილით და დავჩით მე და მონგოლი, მე მეგონა რომ მონგოლიც უნდა გამომეთიშა ამ ასპარეზობიდან და აი ბოლო ორი გასროლამ გადაწყვიტა ყველაფერი, 10 და 8, 10 და 1 მოხდა ბოლო ჩემი გასროლები და რა ვიცი, მერე უკვე როგორ წავიდა სიტუაცია, ეგ არ მაინტერესებდა, იმიტომ რომ ლიცენზია უკვე აღებული იყო და ძალიან დიდი სიხარული იყო, იმიტომ რომ ეს იყო ჩემი ცნელის, მამა ჩემის ოცნებაც, რომ მეცხრე ოლიმპიადაზე მოხვედრილიყავი და წუთში წარმოვიდგინე ვახოს როგორ გაიარდება ისი და ესე გახარებული ალბათ მედალი რო ოლიმპიურ თამაშებზე მაშინ დაყოფილი. ოლიმპიური ლიცენზიების საბრძოლველად კიდევ მონაწილეობენ ჩვენი ახალგაზრდა სპორტსმენები, ესენი არიან ლიზი კილაძე, ნინო ხუციბერიძე, კაკო მოსულიშვილი და რა თქმა უნდა ცოტნე მაჭავარიანი, რომელიც ყო იყო წინა ოლიმპიადის მონაწილე, მაგრამ წელ ხელახლა მოუწევთ მათ ბრძოლა იმისთვის, რომ მიიღონ უფლება ტოკიოს ოლიმპიადაზე გამოსვლის. ამისათვის საჭიროა რომელიმე მსოფლიო თასზე აიღონ ლიცენზია ან ევროპის თამაშებზე, სადაც ერთი ლიცენზია თამაშდება მხოლოდ და მსოფლიო თასზე ორი ლიცენზია. და საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება მომავალი წლის თებერვალში, სადაც ევროპის ჩემპიონატზე ორი ლიცენზია გათამაშდება. აი სულ ეს შანსები აქვს ჩვენს ახალგაზრდებს და მე ვთვლი, რომ მათ აქვთ კარგი მონაცემები, ყველაფერი კარგად უნდა იყოს. ხელს შევუწყობთ ყველანაირად, მე თვითონაც აქამდე შეხმარებული და ხაზზე ავეხმარები, რაც შემიძლია და რაც არ შემიძლია და ვეცდებით, რომ ავიღოთ კიდე დამატებით ლიცენზიები.
ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების ჩატარების თუ გადავადების გადაწყვეტილების მიღების მოლოდინში კიდევ უფრო ინტერესი თუ სვენდი ნინო სალუკვაძეს. აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ ასეთმა აფორიაქებულმა გარემომ ჩვენი სპორტული პროგრამის მომზადების პროცესის შეცვალა და შესაძლოა თქვენ რადიო მსმენელებს უახლესი ინფორმაციებიც გაქვთ. ახლა კი სპორტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს ირაკლი დოლოვერძეს მოუსმინოთ, რომელსაც ამ ორი დღის წინ ვესაუბრე.
პირველ რიგში მოგესალმებით, სიამოვნებით უსმენდი ქალბატონი ნინო სალუკვაძის საუბარს ამ ლეგენდარული სპორტსმენის, რომელმაც მერამდენეც განაცვიფრა ჩვენი სპორტული საზოგადოება და იგი არამარტო ქართული სპორტის ვარსკვლავი, არამედ მსოფლიო მოვლენა არის, რომ მეცხრეჯერ მოიპოვა ოლიმპიური თამაშების ლიცენზია. ჩვენ ოფიციალურად დადასტურებული ოლიმპიური ლიცენზიების რაოდენობა 8 გვაქვს, თუმცა შეგვიძლია არაოფიციალურად ვიანგარიშოთ, რომ გაცილებით მეტია ჩვენი ლიცენზიანტების რაოდენობა, რადგანაც ძიუდოში პრაქტიკულად ყველა წონაში გარანტირებული გვაქვს. თუმცა მსოფლიოში განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე, რომელიც ეხება ახალი კორონავირუსის გავრცელებას და იმ პანდემიად გამოცხადებულ ვითარებას, დიდი ალბათობით, როდესაც უკვე გახდა ცნობილი, რომ იაპონიის მთავრობისა და საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელობის მიერ დღის ეს წიგში დადგა ზაფხულის 32 ოლიმპიური თამაშების გადადების საკითხი, ჯერ კიდევ გაურკვევლად რჩება მისთვის მოსამზადებელი შეჯიბრებებისა და ლიცენზიების მოპოვების საკითხი. თუმცა რა პერიოდშიც არ უნდა გამართოს ოლიმპიური თამაშები, ეს იქნება წლის განმავლობაში თუ სხვა პერიოდში გადატანილი 2021 წელი იქნა დასახელებული. თუმცა აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ამას ძალიან კაფიოდ არეგულირებს საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ქარტი, რომელიც ჯერ კიდევ პიერ დე კუბერტენის დროს არის დაწერილი. სოფლიოში ისტორიის მანძილზე, თანამედროვე ოლიმპიური თამაშების ისტორიის მანძილზე იყო რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც ვერ ჩატარდა ოლიმპიური თამაშები, მაგრამ ამას კაცრად არეგულირებს კიდევ ერთხელ მომ ქარტია და ალბათ იქნება საკითხი ამ ქარტის მიხედვით ხელმძღვანელონ საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელებმა, იმიტომ რომ აქ არის საკითხები, რომელიც ეხება გადადების ან გაუქმების შემთხვევაში ნუმერაცია არ იცვლება ოლიმპიური თამაშებისა, უბრალოდ იცვლება გაუქმებულად. ოლიმპიური თამაშები თუ ვერ ჩატარდება ქარტის მიხედვით უქმდება მასპინძელი ქალაქის სტატუსი და ასე შემდეგ, ამიტომ ეს ცოტა რთულ და პრობლემატურ საკითხებთან არის დაკავშირებული. რაც შეეხება ჩვენი სპორტსმენების მზადებას, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე ყველა საერთაშორისო შეჯიბრებიდან სპორტსმენები იქნენ გამოხმილი უკან და დაბრუნებული სამშობლოში საქართველოში, ზოგიერთი მათგანი კარანტინშიც არის მოთავსებული და გადიან ჯანდაცვის ორგანიზაციების მიერ რეკომენდაციებით, და არის კატეგორია სპორტსმენების დიდი ნაწილი, რომელიც თავისით ებზადებიან სახლში თუ ეზოში თუ სხვა სივრცეში ინდივიდუალურად, რადგანაც დღეს სამწუხაროდ სასწავლო საწყვეტილი პროცესები შეჩერებულია. თუმცა ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი იმედი, რომ ნებისმიერ დროს, როდესაც არ უნდა ჩატარდეს ოლიმპიური თამაშები, ჩვენი სპორტსმენები აუცილებლად მზად შეხვდებიან და ამისათვის სახელმწიფო ყველაფერს გააკეთებს, რომ მიუხედავად ვადებისა, ეს იქნება შემჭიდროვებული თუ გადაწეული მზადება ოლიმპიური თამაშებისთვის, შეხვდნენ მომზადებულები და მათ ექნებათ ყველანაირი ხელშეწყობა, მათ შორის ფედერაციებს კალენდარულ გეგმებში ცვლილებები შეტანა იქნება თუ მათი უზრუნველყოფა ნებისმიერი სასწავლო საწყვეტილი პროცესის და პირობების ყველაფრის ხელშეწყობა ექნებათ, რომ ვისეულად წარდგენ მომავალი ოლიმპიური თამაშებისთვის. რა თქმა უნდა, ეს არის ფორს მაჟორული სიტუაცია, მხოლოდ საქართველოს ნაკრები, ეროვნული ნაკრებები არ არიან ასეთ მდგომარეობაში, მთელი მსოფლიო ასეთ ვითარებაში არის და ყოველ შემთხვევაში ჩვენ სამწუხაროდ გვიწევს რაღაც ახალ ისტორიულ მოვლენასთან შეხება, როდესაც ოლიმპიური თამაშების საკითხი ჯერ კიდევ გაურკვეველია. კიდევ ერთხელ ამბობ, ნებისმიერ დროს, როდესაც არ უნდა გამართოს და არ უნდა გადაწყდეს ამ თამაშების ჩატარების საკითხი, მის მიხედვით იქნება ჩვენი სასწავლო საწყვეტილი პროცესები აგებული და სახელმწიფო სამინისტრო, ეროვნული ფედერაცია, მწვრთნელთა შტაბი, საექიმო პერსონალი ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ჩვენი სპორტსმენები სათანადო ფორმაში შეხვდნენ აი ამ თამაშებს. ჩვენ წინა ოლიმპიურ თამაშებში ყავდა 41 ლიცენზიანტი სპორტსმენი და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მიუხედავად თანამედროვე სპორტში განხორციელებული რეფორმისა, როდესაც ქალთა სპორტს მიენიჭა უპირატესობა და მოხდა გენდერული ბალანსის დაცვა, ზოგიერთ კატეგორიებში შემცირდა დისციპლინების და კატეგორიების რაოდენობა მამაკაცებში, რომელიც შეიძლება რაოდენობის კუთხით უარყოფითად აისახოს. თუმცა რა რაოდენობაც არ უნდა ყავდეს ჩვენ სპორტსმენების ოლიმპიურ თამაშებზე ლიცენზიანტებისა, ხარისხი ფიქრობ იქნება მაღალი და ყველაფერს გააკეთებენ ჩვენი გუნდები იმისათვის, რომ დევიზი და ოლიმპიადას უკეთესი შედეგის გამეორება და პროგრესი მოხდეს ხარისხობრივად მედლების კუთხით.
დაბოლოს ტრადიციულად ფეხბურთი. როგორც ისეთ 17 მარტს UEFA-მ და FIFA-მ შეცვალა საერთაშორისო ფეხბურთის კალენდარი, ხოლო დღეისათვის ევროპის კონტინენტზე მართლაც საიმედო გამონაკლისია ჩვენი ქვეყნის დიდი ხნის მეგობარი ბელორუსია, სადაც ერთი კვირის წინ დაიწყო ეროვნული ჩემპიონატი. ხუთშაბათს ტელეფონით მინსკში დაუკავშირდი ჟურნალისტ თენგიზ დუმბაძეს, რომელსაც ბათუმში აჭარის ტელევიზიაში მუშაობის პერიოდიდან ვიცნობდა, მისი გადაცემებიც მახსოვს. უკვე მრავალი წელია თენგიზ დუმბაძე თავისი ოჯახით მინსკში ცხოვრობს, წარმატებით საქმიანობს ბელორუსის პარლამენტის წევრი, საერთაშორისო ურთიერთობის კომისიის თავმჯდომარის მოადგილეა და ფეხბურთსაც არიწევს.
გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, მე მინდა მოესალმო ყველას რადიოსმენებს აქედან მინსკიდან, ბელორუსის დედაქალაქიდან, და მიუხედავად იმისა, რომ სოფლიოში დღეს არ არის ძალიან კაი ვითარება, იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე ისევ მოვა შვიდობა, ისევ მოვა სიკეთე, ისევ მოვა ჩვენი სუმარ მოყვარეობა და დამიჯერეთ, რომ აქ ბელორუსიაში საქართველო ძალიან უყვარან, ქართველები ძალიან უყვარან და იმედი მაქვს, რომ როგორც შარშან და შარშანწინ წელსაც ზაფხულში ძალიან ბევრი ბელორუსი იქნება ჩამოსული ჩვენ ძიურ ლამას საქართველოში და რა მინდა ვთქვა, ახლა მიუხედავად ამ პრობლემების მუშაობ, ჩრომობ და რა თქმა უნდა ყველას გვეწკინა ის, რომ თამაში არ ჩატარებულა საქართველოს და ბელორუსის ნაკრების, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ გადატანილია, იმედი მაქვს, მაიც ჩატარდება თბილისში ეს დიდი ზეიმი, დიდი სპორტ ევროპის ზეიმი, ჩვენი ქვეყნების მეგობრობის ზეიმი და მინდა ვთქვა იგიც, რომ ბელორუსიაში ტარდება და გრძელდება თავისი ჩემპიონატი და სადაც მონაწილეობენ ჩვენი თანამემამულეები. მე მინდა გითხრათ, რომ ბევრს კარგად ვიცნობ, სხვათა შორის მე დინამოელი ვარ და შარშან რაც გადავიდა მინსკის დინამოდან ჩემ საყვარელ გუნდში ბათუმის დინამოში, გიორგი ნავალოვსკი ბიჭი, რომელიც აქ ორი სეზონი ითამაშა და პირდაპირ გეტყვით, რომ დიდი სიმპათიები ჰქონდა მაგას და იმედი მაქვს, რომ დღეს საქართველოში არა მარტო ჩემ ბათუმის დინამოში, იგივე ნაკრებშიც კარგად ითამაშებს და რას თავარია, ყველას გაგვახარებს თავისი თამაშით. ალბათ ამ დღეებში ბევრს ჰქონდა საშუალება ენახათ, როგორ თამაშობს გროდნოს გუნდში, ასეთი ნემანი არის გუნდი. კიდევ ერთი ჩვენი ქართველი კაიბიჭი, გიორგი ქანთარია, გროდნოში ვიყავი და გეტყვი, პირადად ვიცნობ გიორგის, კაიბიჭია, ნამდვილი ნამდვილი ჩვენი ქართველი ბიჭია და გროდნოში ვარსკვლავად ზნობს თავს, იმიტომ რომ ყველას უყვარ, იმიტომ რომ ნაღდი ქართველია და ქართულად ცხოვრობს, ქართულად აზროვნებს და რაც თავარია, ქართულად თამაშობს. ძალიან მშვენივრად თამაშობს და თამაშიდან თამაშამდე ძალიან იმედი მაქვს, რომ როდისმე ჩვენი გიორგი ქანთარია მოხდება საქართველოს ნაკრებში და დამეჯერეთ, რომ მთელი ბელორუსია უბალეშიკებს მაგას ნაღდად და ამასთან ერთად მინდა ვთქვა, რომ პირველ ლიგაშიც ყავს ჩვენ ქართველი ბიჭი, ნეკარი არის ასეთი ავთო ლაბაძე, გეწოდინებათ ალბათ მამამისიც ცნობილი მეკარე იყო და 2009 წლიდან ცხოვრობს ბელორუსიაში, გომელის ოლქში და 2013 წლიდან 15 წლის რო იყო მისი შვილი, ხო, მასაც ავთო ქვია, გადმევიდა და თამაშობს პირველ ლიგაში. სვეტლოგორსკში არის ასეთი გუნდი ხიმიკი. მე არაერთხელ დავესწარი თამაშს, ვარჯიშებს და ვხედავ როგორ იკაც უყვარან, იმიტომ რომ თავისი სტილი აქვს. მე ხო იცით, ქართული სკოლა მეკარეების ძალიან ძლიერია და როცა ავთოს კითხე, ვინა შენი კუმირი, мама შენი გეეცინა და мама მისი გვერდით იდგა და ამბობს, არა, мама ჩემის და ჩემი კუმირი იყო და არის ოთარი გაბელია, ჩვენი დიდი მეგობარი და მე იმედი მაქვს, რომ ეს პატარა ავთულაბაძეც დიდ ფეხბურთს ითამაშებს და მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი არ არიან, მაგრამ ვინც თამაშობს ქართველი ფეხბურთელი აქ ბელორუსიაში, ყველას უბალეშიკო, ყველას იმედი მაქვს, რომ კაი დიდ ფეხბურთს ითამაშებენ და ძალიან მინდა, რომ ყველა ქართველმა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ითამაშოს საქართველოში, მინდა რომ ყველა საქართველოს ნაკრებში მოხდეს და რაც თავარია, მინდა უსურვოთ დიდი წარმატებები ჩვენ ფეხბურთელებს, ჩვენ გუნდს და რა თქმა უნდა, ჩვენ ლამაზ ქვეყანას, რომელსაც ჰქვია საქართველო.
სხვათა შორის, ბელორუსის ჩემპიონატის პირველ ტურში მინსკის რეგიონის გუნდის ისლოჩისა და გროდნოს ნემანის შეხვედრის პირდაპირი ტელერეპორტაჟი სრულიად შემთხვევით ნახე. შემდეგ თენგიზ დოლმაძეს ვესაუბრე და ვერ დაგიმალოთ, თითქოს ეს მოულოდნელი დიდი პრობლემები გადამავიწყდა კიდეც. მართლაც დიდი ძალა აქვს ფეხბურთს, რომელიც მალე დაუბრუნდება მილიონობით თავარის მსმენელებს. ჯანმრთელობას გისურვებთ. ერთი კვირის შემდეგ ისევ შევხვდეთ ერთმანეთს.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
კონსტანტინე პოზოვს წარმოგიდგენთ, ახლა მივესალმებით მას, რომელიც იტალიაში იმყოფება. დილა, მშვიდობის ბატონო კონსტანტინე.
მშვიდობის, მოგესალმებით ყველას, სრულიად საქართველოს.
ძალიან დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის და მე დავიწყებდი თქვენი ისტორიით, თქვენი ამბით, თუ არ ვცდები, რიმინიში იმყოფებით ახლა, ხომ? და მე ასევე ვიცი, რომ თქვენ გაქვთ პრობლემა, როგორც ბევრ საქართველოს მოქალაქეს გაქვთ პრობლემა საქართველოში დაბრუნების იმის გამო, რომ არის მკაცრი შეზღუდვები საჰაერო მიმოსვლებზე და ასევე ვიცი, რომ მიმართეთ საქართველოს საელჩოს. მაინტერესებს, რა სტატუსშია ახლა ეს საკითხი და რა მდგომარეობაში ხართ, სად იმყოფებით, რა საშუალებები გაქვთ და ასე შემდეგ.
Ну, უპირველეს ყოვლისა, დიდი მადლობა ჩემ მეგობრებს და ასევე ჩვენ თან მოქალაქეებს, ვინც იმყოფება იტალიაში, ვინაიდან აბსოლუტურად ჩემი მხარდაჭერა აღმოჩენილი ან პირველად ეს იგი ჩემი მხარდაჭერა, ეს არის იმ ხალხის, ჩემ მეგობრების და ქართველების მხრიდან. ასე თქვა, იმიტომ თავრობის მხრიდან მე არანაირი დახმარება არ გებულობ თუ ვერ გებულობ, ეს კი სხვა საკითხია. რაც შეეხება ჩემ მდგომარეობას, ხამჟებას ვითარება სტაბილურია და მე წილად უფრო უსაფრთხოდ თავს, იმიტომ რომ ამის წინ ამ დღეების განმავლობაში ცოტა დაძაბული იყო ვითარება, იმიტომ რომ გამოსულიყო რაღაც ახალი მითითება სასტუმროების მიმართ და ყველა სასტუმრო დაკეტილიყო 72 საათის განმავლობაში და ყველა სტუმარი ნაბიჯ სასტუმროსულიყო, მაგრამ გადაუხდა ამ ასე თქვა ამ რეგულაციას და ამჟამად ეხლა მიმყოფების უკვე სასტუმროში და დაქირავული მოქს ანა ნომერი და უბრალოდ მეხმარებიან ამ რა ქვია ქირის გადახდაში მეგობრები. პასუხი საერთოდ და მეჯერ არ მიმიღია იმ ცხელ ხაზზე, რასაც მე დავრეკე რამდენიმეჯერ, რომელიც მუშაობს 24 საათის განმავლობაში, თუმცა მუშაობა ამ 24 საათის განმავლობაში ეგდეგმე ინფორმაციას თუ გებლოთ რა აზრი აქვს, იმიტომ რომ ძალიან ისეთ მარტივი აქტუალურ საკითხებზე როდის იქნება რეისი ან რითი ეხმარებიან საქართველოს მოქალაქეებს მარტო მწუხარების ისეთი ასე ვთქვათ ნოტა ისმის საერთოს მხრიდან. ეს ხელ ხაზრად შეეხება და ჩემ გაგზავნილ წერილთან მიმართებაში შეპასუხე არ მოსულა და ამიტომ ვაპირებ კიდე ხელ ახლა მიწერას, იმიტომ რომ მე ეხმარება ვფიქრობ აჯიკარს აი მე ხარ ფიქრო საჰაერო მიმოსვლა. მიმოსვლაზე თქვით კაც რეგულაციები, ხო? ისეთ რაღაცა ისეთი სტაბილური შეფარო რომ თითქოს იტალიის სახელმწიფო აღკოლებს ყველაფერს და ჩვენი მოქალაქეები აქ არიან ასე თქვა ჩარჩენი თუ გაჯეტილები ამ იტალიის ტერიტორიაზე იტალიის თავრობის მხრიდან, ხო? ასაკეთ უფრო ესე არ არის. აქ საუბარი იმაზე რომ ფრენებს არ ახორციელებს თვითონ საქართველოს, ხო? აქიან დავეს. აი მაგალითად მე გავეცანი ის რა სტატია იყო რომ ბატონი დავითი ესე იგი აიზენთან მოლაპარაკებას აწარმოებს და მე იქ რაღაც ფასი ბილეთზე 200 ევრო. ეხლა საკითხი როგორ აი ნახეთ როგორი აი ჩემ გამოცდილებიდან გამომდინარე.
დიახ.
აი მე მაგალითად ნახეთი მქონდა ვიზაერის მეშვეობით ბილეთი, რომელიც განახორციელებდა აპრილის დასაწყისში ფრენას სამბრიჯში, საფშტ ხუთში თო, ხუთში. და როგორც კი გამოცხადდა каранტინი საქართველოში იმ წამსვე, იმ დღესვე მომივიდა ასე თქვა კენსელი ამ იმაზე რა ქვია რეისი. სტატია რო ეხლა რუს ლაპარაკობთ იმაზე რომ ის სახელმწიფო რაღაცას აშგერებს ინფორმაციას ჩვენ მოქალაქეებს საქართველოსთვის, განსაკუთრებით საქართველოში მცხოვრებისთვის, ყველა ეხება ესე წარმოადგენენ რომ ჩვენ ესე როგორი ყველაფერს აკეთებს სახელმწიფო იმისათვის რომ საქართველოს მოქალაქეები ესე კი კარგად დააბრუნოს სამშობლოში და მოკლედ დაბრუნდეს არ არსებობს. მე კიდე ახლა ჩემ კოლეგებს თანამშრომლებს უყვით რომ რატომ აბრუნებდნენ საქართველოში. აბსოლუტურად ყველაფერი ჩაკეტილია, მაგრამ ჩაკეტილი უბრალოდ ყოველსა ორხრივად კი არა, ცალხრივად. ჩვენი სახელმწიფო არ ზრუნავს იმაზე რომ სხვა კომპანიებს მოელაპარაკოს, იგივე როგორც რინეერს ან აიერზენს კი არა, სხვა ვიზერს და მათთან დაიწყოს მოლაპარაკება და 200 ევრო კი არ დახატოს 20 ევრო იყოს გზავრობის თანხა, რა ქვია თანხა, ხო? ანუ კომერციულ რეისებში დანიშნა შეიძლება. აქ საუბარი ის არის რომ აქ არის სახელმწიფო გადამიიღო გადაწყვეტილება რომ არის პრიორიტეტი. სმით ამ პრიორიტეტში მაგალითად აი მე როგორც ცხელწერტილში მყოფი ახლა ეპიდემიური ყველაზე ცხელწერტილი ხო ბუნებრივია. ფაქტობრივად ჩვენ ცდილობთ ეს უარი. ეს უნდა ვაღია, ხო? იმიტომ რომ პრიორიტეტია ახლა ის კი ეტაპობრივად ჩვენ გადმოვალთ ეტაპობრივად რამდენ ხარჯს უნდა ვიყო, ვის ხარჯზე უნდა ვიყო ეტაპობრივად. და რა რთული რა არის ის? გაუკვევლო, ესე იგი
მესმის, ხო?
საქართველოს საავში მე ვერ მაძლევს ვერენად ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, როდის დავდოთ მე იტალიას.
აჰა.
და ბოლო-ბოლო ელემენტარული საკითხია და რა უნდა ჩამო, რა უნდა დავლიო და ვინ უნდა შემინახოს ამდენი ხანი. ამ ბოლოს სამი წერტილი ამ კითხვის ნიშანი.
ხო, რამდენი ხანი კიდე მართლაც არავინ იცის. იტალია ახლა ახალი კორონავირუსის გავრცელების თვალსაზრისით არის მეორე ადგილზე მსოფლიოში, ჩინეთის შემდეგ. ჩინეთი, იტალია, შეერთებული შტატები, ესპანეთი, ევროპაში პირველი კი ბატონო, 79,176 შემთხვევა ინფიცირების და მართლაც ყველაზე რთული საკითხი აქ არის გაურკვევლობა, რა როდემდე გაგრძელდება ეს კრიზისი და ხო, ეს უპასუხობა აბსოლუტურად მესმის, თქვენ აღნიშნეთ რომ მეგობრები გეხმარებიან, ბევრს შეიძლება ვერავინაც ვერ დაეხმაროს, ხომ? ვინმე იცით საქართველოს მოქალაქე, კიდევ გაქვთ კომუნიკაცია, ვინც მსგავს მდგომარეობაშია როგორშიც თქვენ ან უარესში არ ვიცი.
მე სამწუხაროდ ხო მე უკვე იზოლირებული ვარ, მაგრამ აქ ის რა ვერ მინიშო გადმოვიდი, მაგრამ სტატისტიკა უკვე ბევრი ეს ხეთან სულვეც და ადამიანს, იმიტომ რომ მე ხა სხვადასხვა ხალხაზეც რომ ვლეკავ, იქაც ვკითხულობ ადამიანებს ან გარკვეულ ჯგუფებს და რაღაცებს მიმოკითხვასაც მოვ ადამიანებს თავს და ხალხის რაოდენობა არის რა თქმა უნდა დიდი. და კიდევ ხა საინტერესო არის მინო აი ხოლმე ტაგუში მივიღე რაღაც გამომიგზავნეს რაღაცა თანხა ვეს და მინიონით.
დიახ.
ვერა ყველაფერი დაკეტილია, გესმით? ესე იგი ეს ხوار არის, სწორად პატარა ქალაქიც არ არის, მე ხო ფეხით უნდა გადავაგილდებოდე და ესე იგი ეს ვესტა იუნიონის ზეთმაში ის თანხას როგორც გამომიგზავნეს, ისაც ვერ მინდა ყველაფერი დაკეტილია.
უბრალოდ მსმენელმა და ჩვენმა მაყურებელმა რომ იცოდეს, ის განრიგი რომელიც არის გამოქვეყნებული არ ეხება იტალიას, საერთაშორისო ფრენების განრიგი რომელიც მთავრობამ გამოაქვეყნა 25-ია დღეს, 26 მარტს არის მაგალითად თბილისი ვენა, თბილისი 31-ში ამსტერდამი, 3 აპრილს ვარშავა, 7 აპრილს ათენი და 10 აპრილს ლარნაკა. აქ არ არის ნახსენები იტალიის არც ერთი მიმართულება. მართლაც ხო არ ვიცი, არ წარმომიდგენია რა მდგომარეობაში ხართ ახლა. ბანო
გარდა ამისა, ნახეთ რა დააკეთეთ.
დიახ.
აი მე ახლა ვიძულებული გავხდი კიდე სხვადასხვა წყაროები მომეძებნა ინფორმაციის და დავრეგისტრირდი, ესე ჩამოგვირთე, ესე იგი რუსული ის არის აპლიკაცია, საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს აპლიკაცია. და მის მეშვეობით ვაკვირდები ისეთ საკითხებს. ანუ მე მქონდა ესეთი კითხვა, დაუშვათ მე აი ხლა ჯერ არ ვიცი როგორ ვიყიდო ეს აიძენას იმაში შედიხარ და იქ არ აფიქსირდება დღეები ფრენებს. ანუ როგორ როგორ დაჯავშნოს ადამიანმა ბილეთი და იყიდოს, ეგეც კიდე სხვა საკითხია. მეორე საკითხი იყო ესეთი რაღაცა რომ მე რომ წამოწავსულიყავი, მაგალითად მქონდა ამის შესაძლებლობა ჯერ კიდე მაშინ ამდენის უკვე რომ გავფრენილიყავი ვენაში. და გამოფრენილიყავი ქუთაისში, ხო? აქ იყო საკითხი, საერთოდ მიმართე ეკითხები რომ შიდა ეს ევროკავშირის აქვს გამოცხადებული თუ არ აქვს გამოცხადებული შიდა შეზღუდვები. არა ევროკავშირის ქვეყნების წარმომადგენლები,
ხო?
ახლა რეგულაციები არის, შეიძლება იქვე მომხსნათ შუა გზაზე. და აი რუსული აპლიკაციის მეშვეობით აბსოლუტურად ყველანაირი ინფორმაციას გადავიკითხავ ხოლმე. რა ხდება, სად არის შეფერხება, სად რა ხდება? ჩვენ ეს არ გაგვაჩნია სამწუხაროდ. და გარდა ამისა ეხლა ვენიდან და ბერლინიდან რომ მოფრინავს იტალიას კიდე ბრა ან ესპანეთში რა ხო და მე რომ როც გამოვფრინდე რა გარანტია მაქვს რომ მე იქ არ დავჭერი ეხლა უკვე სტაბილური მაქვს სიტუაცია გავერკვე ახალობები გამომიჩნენ მეხარებიან და აქ მეწილად გარკვეული ვარ და საღი მოძრაო მე ხა ევროპის სიმაში ევროკავშირის სიმაში
ხო ერთი საკითხია ხო ასე უსასრულოდ ვერ დარჩებით განუსაზღვრელი დროით კარგია ნამდვილად ძალიან კარგი ხო
მე ვარსებობ საქართველოს იმით რა ქვია ანუ ხელფასხებლობ საქართველოსში ამჟამად 520 ლარს გესმით და დანარჩენი გამომშვეობა ჩემი რომელიც რა ქვია როგორც იმეცამს გასაკეთებელი მილიონი არ ამა მე მიმყოფებ ევროპაში და არის ხალხი ახლა კითხვა იბადება ხო როდემდე
კი
ხო და ამიტომ ეს ძალიან ისეთი მე ვფიქრობ რომ აქ უფრო ის არის სახელმწიფო მე დაახლოებით ეს შტაბეშტო სახელმწიფო საკუთრებული გადაწყვეტილება რომ შეჩევითია ეს რა ქვია ეს ფრენებიც იქნება შეჩევითი იმიტომ რომ გამართლება თავის ესე იგი თავის მოსაზრებით გამართლება ის არის რომ ჩვენ ვერ მივიდებთ ამ ხალხს და იმიტომ რომ ამ ხალხმა უნდა გაიაროს ოპირიანი გარანტინი და ეს გარანტინი საერთოდ ძალიან საინტერესო საკითხია აი ხა მე ვარ სრულად ჯანმრთელი აბსოლუტურად ჩვენ ახევარი კარანტინში ვარ ეგრეთ ხო
დიახ
აა და გავდივარ არაფერი და არც სიმპტომები მაქვს და მოკლედ ჯანსაღადავარ ჯანმრთელი. ეხლა ჩემი პროფესია ცოტა ისეთ კონკურენციულია და მე რაღაცა დაკვეთებს შეკვეთებით უნდა შევასრულო. ეხლა მე როდის ჩამოახვა ვიცი, უკვე გადაიდო ჩემი საქმეებიც. აჰა. გარდა ამისა, სრულად ჯანმრთელი ჩამოვიდა კიდე ორი კვირა კარანტინში რომ გქონდა.
ხო, ეს ყველას ეხება. კი, კი. ბანდო კონსტანტინე პოზოვი, ფსიქოლოგი გვერთვება იტალიიდან, ქალაქ რიმინიდან. ახლა ის ვერ ახერხებს სამშობლოში დაბრუნებას, როგორც ბევრი სხვა საქართველოს მოქალაქე და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მოგაწოდოთ ხოლმე ინფორმაცია. ბანდო კონსტანტინე, ზარი გვაქვს ეთერში და მოდით მოვუსმინოთ ჩვენს მსმენელს. დილამშვიდობის. გისმენთ.
გამარჯობათ. ბანდო კონსტანტინესთან მაქვს ასეთი შეკითხვა. ბატონო კონსტანტინე, თქვენ როდესაც საქართველოსდან, ანუ თქვენი სამშობლოდან დაბრუნდით იტალიაში, ვის შეეკითხეთ? და ახლა როდესაც იქ ვენაში, იქ იტალიაში საელჩოები რომ არიან, ის საელჩოები რატომ არ გეხმარებათ, როდესაც მათ მიღებული აქვთ საგარეო საქმეთა სამინისტროსაგან საქართველოსი დავალება, რომ პატივისცემ იქ მცხოვრებ ქართველებს და გამოამგზავრონ ისინი სამშობლოში.
გმადლობთ. გმადლობთ. არის
ის, რომ გთხოვთ, რომ სამშობლოში წამოხვიდეთ.
ორი ხო, გისმენთ ბატონ კონსტანტინე.
მე უპასუხებ ხომ ნინო თუ?
კი, თქვენ უნდა უპასუხოთ, ეხა.
Ну, ესე იგი, მსმენელმა დარეკა და ძალიან კიკაი კითხვა. მე მომწონს ეს კითხვა, ეხა. Ну, პირველი რაც ეხა მე ვის კითხე, ეხა მე დასხული ადამიანი ვარ, ცოლშვილი არ ყავს და რაც ჩამოვედი ჩემი პროფესიული რაც ვქვა საქმიანობიდან გამომდინარე რაღაცა დაკვეული შეთანხმებას.
იმ ეტაპზე არ იყო გარკვეული ესეთი მკაცრი რეჟიმი, ხომ?
არა, მაშინ არ იყო, მე ჩამოვედი 12 თებერვალს ჩამოვედი და მეტყობოდი, ну, მოკლედ ჩემი საქმიანობა გამომდინარე, ხა? პატარა მე შედეგსაც მივახცე, მაგრამ თუმცა მე ეს მოულოდნელად ეს ყველაფერი ისე დატრიო. ეხლა რასაც ეს ჩვენი რა ვქო, მსმენელი გვისო კითხვას, ესეც მეორე კითხვა, ნუ ძალიან საინტერესოა. ეხლა აი ეს მოვლენები აჩვენებს ესეთ ერთ რაღაცას. ჩვენ აი კითხვა უნდა დავუსვათ სახელმწიფოს. თუ ეს დიპლომატიური კორპუსი, რომელიც წარმოადგენელია სხვადასხვა ევროპის თუ სხვადასხვა ქვეყანაში, რომელიც გამოიყოფა გარკვეული თანხები, ხო და მე ვფიქრობ, რომ არ იქნება პატარა თანხები. თუ ასეთი ფუნქციურები ვარ ჩვენ რეალობაში და ჩვენ ამას ნახავთ, ხო, ახლა აი ახლა მონაკვეთში გამოჭყობა პროექტი. მაშინ კითხვა უნდა დავწყოთ, აი როგორც ახლა მაგალითად ბატონ დავითს აქვს გამოცხადებული, რომ ონლაინ კონსულტაცია იქნება ექიმების მიერ ჩაწერით აგერ საბინეტში შეგვიძლია ჩვენ თანამოქალაქეებს მიიღონ უფასო კონსულტაცია, ხო? მოდით მაშინ ეს უფასო კონსულტაცია გავხადოთ ასევე აი ეს ფორმატში ვიმუშაოთ და აღარ გქონდეს ხარჯი ამდენი დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს. 24 საათის განმავლობაში მუშაობენ ჩვენ თანამშრომლები, ჩვენ დიპლომატები. 24 საათის განმავლობაში რა ინფორმაციას მოგვდენ? ეს ეგოს მიმეორება. ორი ესეთი ზარი განახორციელი საინტერესო. ერთი ზარზე ესე იგი თანამშრომლებმა სახელი და გვარი არ აქვს, სოციალური კარტა. ვეკითხები რომ ვის გამარჯვებათ მოგესალმებით. ერთი ნინა ხუია, ორი ნინა აღმოჩნდა, ერთი ნინა და ერთი ნინო და ესე იგი ამ ერთი ნინას განა ვერ გავიკე სახელი და გვარი სრულად ვინ არის, ანუ მეკითხები თანამშრომელი ხარ კი ბატონო. როგორც აკოს აკუსტიკურად მესმის რომ ესე იგი ადამიანი იმყოფება ოჯახში და რაღაც ხმები ხარ ბავშვის კამერაც, ხო? და მეუბნება რომ ხო კი ბატონო თანამშრომელი ვარ საელჩოში და სახელ და გვარს არ მიუღება.
რატომ რით ახსნა ბატონო კონსტანტინე?
არ ვიცი, შეიძლება შეეშინდა ახლა, მაგრამ მე სახელ და გვარ უბრალოდ იმისთვის მინდოდა რომ დამეფიქსირებინა ის რომ თუ რაღაცა საუბარში ან რაღაცაში გამჭიდეს რომ თქვა რომ აი მე 18-ში 18 რაღაც იმასში რა ქვია მარც დავრეკე 15-სა და 55 წუთზე და ვესაუბრე ამ ადამიანთან. ხოლოთ ამ ბიზნესს, ხო? ხო, ხალხი თავთან მიხრა ადამიანმა სახელი და გვარი. ეხლა ნუ რაზე ესაუბრებთ? დანარჩენზე. და 24 საათი ცხელი ხალხი მუშაობს, კი ბატონო. ნუ ამუშავებენ მაშინ. თუ ერთ-ერთი ინფორმაცია უნდა გასცენ.
ზარი გვაქვს კიდევ თუ შეიძლება მოусმინო დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის, ძალიან დიდი მადლობა რომ ამ თემას შეეხეთ. მართლაც იტალიაში ბედის არაბარად მიტოვებული დაგვრჩა, იმიტომ რომ არის განიშნული ჩარტერები ბერლინზე, ბარსელონაზე, ლარნაკაზე და იტალიიდან რატომღაც როგორ უნდა გამოვიყვანოთ ეს ადამიანები ამ უბედურების ზონიდან, უბრალოდ არ არსებობს სტრატეგია გაცხადებული, თორე შეიძლება ვიღაცა მუშაობს. მე მინდა შევახსენო სახელმწიფოს, რომ მისი კონსტიტუციური ვალდებულებაა იზრუნოს საქართველოს მოქალაქეებზე, სადაც არ უნდა იყვნენ ისინი, მე თვითონ ცოტა მთელი კლასტერი არსებობს 10000-იანი თუ არა მეტი კიდევ ადამიანებს. მე მინდა ბატონ კონსტანტინეს შევეკითხო თქვენი საშუალებით, თუნებას მომცემ.
დიახ, გისმენთ.
რა სიტყვა და იგი მის იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ გავაკეთებთ სამოქალაქო ფონდს საქართველოში, რომლითაც დავიქირავებთ საზღვაო ლაინერებს მაგალითად ანკონადან, ბარიდან და ვენეციიდან, რომ მოხდეს საზღვაო გზით გადმოყვანა ამ ადამიანებისა ეტაპობრივად, რატომ საზღვაო ამ შემთხვევაში ბევრი ადამიანის ერთად წამოყვანის შესაძლებლობა გექნებოდა. და შესაბამისად საკარანტინო ზონების უზრუნველყოფის კუთხითაც იქნებოდა გამოცხადებული ალარმი ქვეყანაში და ალბათ გამოჩნდებოდნენ ადამიანები, რომლებიც გადმოსცემდნენ საერთ საკუთრებას დიდი ფართის არსებობის შემთხვევაში სახელმწიფოსთვის. უბრალოდ დროის დახანება არ შეიძლება, როგორც ჩანს.
თქმა უნდა.
ეს დაფეთქებას აქ აბსოლუტურად ესეთი ჰუმანიტარული კატასტროფის ხასიათი იტალიაში და ჩრდილოეთ იტალიაში მუშაობს ჩვენი ასე ვთქვათ მოქალაქეების ძალიან დიდი რაოდენობა და მათი ხსნისა და გადარჩენის ამოცანა უნდა იყოს ნომერი პირველი ამოცანა თითოეული ქართველისთვის, მოქალაქისთვის, საქართველოს მოქალაქისთვის. აი ბატონი კონსტანტინეს აზრით მინდა ტექნიკურ საკითხთან დაკავშირებით საზღვაო ლაინერი თქვენი გადმოყვანა და თქვენი კონცენტრირება ამ საზღვაო პორტებში, როგორც არის ანკონა, შესაბამისად სამხრეთიდან დაწყებული და ჩრდილოეთით დამთავრებული ვენეცია, ანკონა, ბარი.
დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. 2988327-ა ტელეფონის ნომერი, ბატონ კონსტანტინე, გისმენთ.
დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. ესე ძალიან მშვენიერი აზრი, ამაზე სხვადასხვა მეთანო ფიქრობდა. თან ვეცნობოდი სხვადასხვა სახელმწიფოების მოქმედებებს და ეს სხვადასხვა რუსეთს აქვს გამოყენებული უკვე ეგ შესაძლებლობა და იტალიელები ძალიან ფართში ამოვიდნენ და ერთი სახელი აღარ მაქვს ლაინერით გაიყვანეს თავისი მოქალაქეები. ესე ძალიან კაი ჯერსეთი ну მოცულობით უფრო მეტია ხო ადამიანებს და მე ვფიქრობ რომ აი მე ეხლა ჩვენი მოქალაქეები ну ქართველების და ჩვენი თანა მოქალაქეების солиდარობის მუხტიდან გამომდინარე რაც მე ახლა აქ ვწნობ ხო მაგალითად რა ჩემ ახლობლებმა რომ გადასცეს ინფორმაცია აფოგნებს ცენტრალურ ადამიანს ეგრევე გამომეხმაურნენ ანუ солиდარობის კუთხით მოქალაქეების მხრიდან და აი იგივე ფონდი და იგივე თანხის შეკრება მე ვფიქრობ არ იქნება დიდი პრობლემა. აქ არის აი სახელმწიფო თუ ამაში შეერთება იქნება იდეალური, იმიტომ რომ ეს ეხლა როგორ ისეთ არ შეიძლება ამ საკითხის გადატანა გლობალურად. ისეთ აი მაგალითად კაბატონი ხათუნა, ხათუნათა თოთლაძე ბონი თუ არ მიშლება.
თოთაძეა.
ხო, კიბატონო ძლიერ სახელმწიფოებს უჭერს დავარებოთ ამ ძლიერ სახელმწიფოებს. ჩვენ ძლიერები ვართ, ჩვენი თანადგომი და ამით ვარ ჩვენ ცნობილებს საქართველოს ამ ვითია ცნობილი. თანადგომი სიყვარულით ერთმანეთსადმი ხო? ეს უპირველეს ეს ყოველისა ხო? ჩვენ შეგვიძლია გამომიჩნევთ ეს სოლიდარობა და სოლიდარობა და ეს ახლა მაგალით იდეალური ვარიანტია რომ კომერციული ეტაპზე ვიღაცას მომნახოთ ადამიანს და რაღაც ფირმა რომ ან შეიძლება ფონდი მომნახოთ ფირმა და ამ თუნდაც ამ მეშვეულ და მარტო იტალია კიდე შემო კიდე სხვაცაც გაუვლო რა ვიცი
ხა
ეს არაჩეული რაღაცა იქნება და ამას აი მოსახლეობის კონსოლიდაცია და ნუ ან მოქალაქეების კონსოლიდაცია და ჩვენ ერთობლივი
ხო, ერთი მხრივ ძალიან კარგი იქნება, ხო, მაგრამ ამასაც დასჭირდება ძალიან სერიოზული ორგანიზება და კოორდინაცია და ამაში მაინც ეფექტიანობა კარგი იქნებოდა იმავე დიპლომატიური წარმომადგენლობების.
დამიჯერეთ რა, არ არის ისე. აი ჩვენ ახლა გვაქვს ხო? აი ახლა ადამიანმა დარეკა და მშვენიერი აზრი გააჩნია.
ახლა
გაჩნდა რა თქმა უნდა ისე, აი ეს ძალიან რთულიან გაჩნდებიან ადამიანები, ვინც გაართულებენ ყველანაირად და მე გეუბნება ახლა მე მაგალითად პირადად 20 წელი მაქვს სოციალური მომსახურების სოციალური საქმეს სფეროში მუშაობ 20 წელიწადზე არ არის თუმრობა. ძალიან მარტივად შემდეგ გაუკო და ასეთი ჩემნარი ადამიანი გინე პროფესიონალი თავის კონკრეტულად ვიწრო პროფესიაში თუმდაც გამოთქმული ადამიანი არის ბევრი. სახელმწიფო უნდა კეთილინებოს თუ თვითონ არ შეუძლია ეს აღიაროს და მოუწოდოს თანამოქალაქეებს მოსახლეობას რომ მოახდინოთ ამ ძალების კონსოლიდაცია და ამ მიზნისკენ რაღაცა ნაბიჯები გადო. იმიტომ არ შეიძლება
კი ბატონო
ჩვენ ვიფიქროთ იმაზე ვინ რას გააკეთებს. ჩვენ უნდა ვანახოთ მაგალითად ჩვენ რას ვაკეთებთ.
აჰა.
შეგეულ აი კიდე ერთხელა უკვე ეს ბეჭოც აღარ მეყოლება. ამ შესაძლებლობა არ არსებობს გესმით? ესე იგი რა არის აი საუბარია იგივე 220 ევროს დაუყოვნებლად. აი ეს ინ ამბობ ასე კი 200-ზე მეტი არ უნდა ხილდეს. გესმით, ისე კომერციაზე საუბარი. იმასე კი არის საუბარი, რომ ნავთობის თვითღირებულება რა არის, მომსახურება რა არის, ამ თვითფინანსო. ეს ყოფნა ნაკჩები მაგალითად იყოს. ან თუ აი ეს ინ ამბობს ამაზე უყურს, მაშინ სხვა კომპანიებმა ნახოთ, ხო, დაფინანსდეს ყო ავი კომპანია.
ბანო კონსტანტინე, ერთი შეკითხვა მაქვს, თქვენ ბზანეთ რომ ესაუბრეთ, აზარი გო ერთს დავსვამ კითხვას თუ შეიძლება მეც მსმენელთან ბოდიში აუცილებლად შემოვიყვან, რომ მინდა უბრალოდ დავაზუსტოთ, თქვენ გქონდათ კომუნიკაცია ტელეფონის საშუალებით საელჩოს წარმომადგენლებთან, გაგზავნილი გაქვთ განცხადება. აი ტელეფონზე ზუსტად რომ მითხრათ, პასუხი რა იყო, ჩაინიშნეს თქვენი მონაცემები და რა გითხრეს, აი ზუსტად ეს მაინტერესებს.
მინდა ხო, აი მარტივი კითხვები დაუსვი, ხო? როდის მოხდება საქართველოს მოქალაქეების ევაკუაცია? სამწუხაროდ მუშაობთ ამ საკითხზე, მაგრამ ამჟამად არ აქვს არანაირი ინფორმაცია. ეს კარგი, მიფთავდება ფული, არ მაქვს დაუშვათ აი ხო, გამომერება პროდუქტი და
აი რა უნდა ქნათ, ხო?
ტრანზაქციებთან თანამშრომლობ. რომ შეიძლებაოდეს მივმართო მათ თავშესაფრის ძიებაში. სამწუხაროდ ამასთან დაკავშირებით ვერანაირი ინფორმაციას ვერ მოგაქვს. ეს პიტაპი ცხელი ხაზის ზარის მეშვეობით მიიღე ესეთი პასუხი. წერილობიძი არ მიმიდია ჯერ
პასუხი.
ესე და ახლა წერილში კიდე ცალკე ვითხოვ რა თუ ესეც არ შეგიძლია და ესეც არ შეგიძლია, ისაც მაინც დამიტასტობეთ რომ ესეთ აქაც აქ მაინც მიმართო ვიღაცას და უპირველეს ყოვლისა თქვა რომ ისეთ რა მე ნიტო მოვიგეთ თქვენთან რომ ჩემ სახელმწიფოს არაფრის შესაძლებლობა არ აქვს და ფაქტობრივად ეს.
ხო.
ეხლა კიდე ერთი ცაგა ის ერთი რაღაცა დაფაქტობს.
ჩაინიშნეს თქვენი სახელი გვარი ტელეფონი სათხარდ.
მინო აი ეგ ჩაინიშნეს, მაგრამ ეს ჩაინიშნა რა?
ხო არა, უბრალოდ მაინტერესებს.
მე თქვენ მე ინტერნეტში გესმით რომ 3000 ადამიანს მომსახურებ. მე ეს რა სტატისტიკაა ჩვენ? ეს გასაგებია რომ მნიშვნელოვანი რამეა, აუცილებლად უნდა იყოს რომ ვიცოდეთ სადა ვარ და როგორ ვარ, მაგრამ და რა მე მე ხო რომიდან იქნება გაფრენა 5 საათს საათი მათ მაშორებს მე რომიდან, ხო? აჰა. ჩამოსვიდება, რო ჩამოვიდე, ანუ ზამბევის საკითხია ესეთი, რომელიც მარტივად მოსაკვარებელია, ყოველ შემთხვევაში თუ არის ამ სკეთილება და თუ არსებობს.
კიდევ არის ზარი ბატონ კონსტანტინე, მოუსმინო დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა
ნინო, მისალმი ჩვენს დუმარს, ჩვენს ემიგრანტს ვიზიარებ მის ცუხარებას, სავსებით ამატლიანს, მაგრამ მე მაინტერესებს ბატონ კონსტანტინე, თქვენთან როგორ უყურებენ იმას, რომ ხელისუფლება ეძახის, რომ ჩვენ ჯერ არ ავართ მზად მისაღებად ყველა ემიგრანტისა და ვინც არის წასული საქართველოსგან, რომ აქ არ მოხდეს ეპიდემიური ასეთება. ეხლა ჩვენ ხედავთ, რომ როგორღაც მოხდეს, რომ სტრაფი წესები შემოეტანონ. მაგრამ აი საერთაშორისო ორგანიზაციების ანდებიდან გამომდინარე, რამდენად აქვთ უფლება იმის, რომ სხვა ქვეყანაში ყავდეთ დატოვებული თავიანთი მოქალაქეები და ამდენად გინდათ სხვა ქვეყნები არ აეძულებდეს სახელმწიფოს, რომ წაიყვანოს თავისი მოქალაქეები, იმიტომ რომ მაგ ზოგს ეხლა ასდღიანი ვადა გასდის, ზოგი პრაქტიკულად შეიძლება არალეგალია და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, ეხლა ჩვენ ვნახეთ, რომ თურმე ბათუმში აშენებული რა ქვია საავადმყოფო 4 წელი არ იხსნება, ეთქობა არჩევნებისთვის მიან.
კარგი, გასაგებია შეკითხვა.
ხო. ყველა გადავიდა ჩასვლა გარეთ, როგორც ჩვენთანაც ისე სასტუმროების რეზერვუარება გამოსაყენებლად. აი ამ დროს იტალიის სახელმწიფო არ უგნევა საქართველოს ხელისუფლებას, რომ შენ ევროასიური ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, შენი მოქალაქე უნდა წაიყვანო, როგორც კი ეს წაიყვანო.
კი ბატონო.
შენ არ გვაინტერესებს შენ, რატომ არა გაქვს ეხლა ყველაფერი მზად? ხარი იყო სახანძრო მანქანები არ კონდათ, ტურისტული სეზონი იყო, მილები
მადლობთ.
აი ესე თუნდაც ხელისუფლებასთან ვარ და აი რითი შეიძლება თავი მართოთ თქვენ, რომ დიახაც აიძულოთ გინდათ იტალიის ხელისუფლება თვითონ ჩამოიყვანოს ციტრანები, რა აქედან გამოგზავნოს უთადოს. იმათმა თვითონ ჩამოიყვანოს ეს
ხელისუფლება
და ისროს
ვარ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. გისმენთ ბატონ კონსტანტინე.
ვიზრის ახლა თვითონვე მეგონი თვითონ მოქალაქე თვითონვე კითხვაზე პასუხი გასცა მეახლოებით, ხო? მაგრამ ერთ რაღაცას დავამატოთ, როთ ამ კითხვათან მიმართ კითხვასთან მიმართებას.
და
ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე პოლიტიკური პარტიების მხრიდან და ისედაც ნებისმიერ მოქალაქინელ მე ამას მაგალითად პირადად დავუხო მე სახელმწიფო დაბრუნდები დღეს თუ ხვალ. ეხლა ნახეთ, აი რომ ნებისმიერი განცხადება რომელიც კეთდება სახელმწიფო მთავრობის მხრიდან, ხო? აი აუცილებლად ყველაფერი უნდა გადაგოცდეს და შეფასდეს. იმიტომ რომ არ შეიძლება ეს გაიგეთ ზოგადი განცხადებებით რაღაცის ესეთი პასუხისგებლობის მოცილება საკუთარ თავზე. ეხლა აი იგივე რო უხსნე ჩვენ მოხერებს, ესე იგი ისეთი მართლაც შტაბეჭდება, მეკნება რომ აი ორი ახაც ისეთი საჰაერო ის კარანტინია და აუხრივად არის გასწოთილა ვერფესლობა. ნუ ესე ახდება რა. იტალიის მე დარწმუნებული რომ იტალიის სახელმწიფო ბედნიერი იქნება. თუ მას რა გაფეული ისე თვითი მოუხს
ხელიდან
მოცილება, ხო? და ეს თვითი მისი არ არის უნებებია. როგორც ახლა გამარტავ რომ იტალიელები ძალიან ისე ისეთ ძალიან გრადები აღმოჩენ ამ მომენტისთვის და ემოციურად ძალიან ისე სტაბილურად გამოიყურებიათ, ოღონდ ფსიქოლოგიურად ძალიან მომზადებულები არიან და ერიყოფება ესე იგი ძალიან ისე საინტერესო რა. და გარდა ამ გაჭირებისა ჩვენც ისე იყურებენ ძალიან თანატბობით. მაგრამ კითხვა ისმის, ნუ ხელოვნური დაპყრობა, ანუ არ შეიძლება გადმოყვანა მოქალაქეებს თუ შეშია იმის რომ ეს მოქალაქეები შემოიტანენ რაღაცა ეს ინფიცირებულები იქნებიან და შემოიტანენ დავადებას. აი მე მგონი უფრო ამასთან ყოფსაკ, იმიტომ რომ სახელმწიფო ცალსახად ამბობს რომ ეტაპობრივად ვინაიდან სამატყოფები არ არის მზად ვინაიდან და ნუ მაშინ უნდა გამაგებინეთ, მაშინ თქვით თუ არის ჩემზე ოფიციალურად მითხარით რომ აღარ ვაღიარებ ჩვენ ამ ადამიანს მოქალაქე და თქვა თვითონ იმ ბიზნესს საკუთარ თავზე. რაც ისედაც ხდება.
ბანდო კონსტანტინე, ბძანეთ რომ ჯამრთელად ხართ და ეს რა თქმა უნდა შესანიშნავია, უბრალოდ რაიმე რომ დაგჭირდეთ ჯამრთელობას რომ თავი დავანებოთ მაგალითად ამ შემთხვევაში, აი რაღაცა მატერიალურად დაგჭირდეთ, მართლაც აღარ შეძლოთ გადახდა და თქვენ ბძანეთ რომ საქართველოს წარმომადგენლობამ უარი გითხრათ თქვათ რა თავშესაფრის ტიპის სერვისზე თქვათ ამით და გამოყენებაზეც კი რა უნდა ქნათ, ანუ რისი თქმა მინდა, რამე ინფორმაცია გაქვთ თქვათ აი თავად იტალიამ რა შეიძლება შემოგთავაზოთ, უბრალოდ მაინტერესებს რა მდგომარეობა შეიძლება აღმოჩნდეთ.
ფაქტობრივად რაშია, ეხლა კარანტინზე რო ცხადდება, ეხლა ყველაზე რთული საკითხი რა არის? ეს წერილი იმიტომაც მივწერე მე, რომ მინოდა იქ ერთი პუნქტი ის არის, თუ არც ერთ პუნქტს ვერ აღმოყოფ, ვერ აღმოყოფილები ჩემი მოთხოვნის, ცნობა მაინც გასცენ, რომ ვერ აღმოყოფილებ, რომ ამ ცნობით მაინც გვაყიერ, მაყიერო სათქო.
ხო.
ნუ ამაზეც კიდე გითხარ ჯერ პასუხი არ არის. იტალიაშიც ბევრი დაწესრიგება აბსოლუტურად უმრავლესობა მუნიციპალიტეტების დახურულია ეს მე, ანუ ის თანამედროვე აქში პირველი ესე იგი მოსაუბრე შეიძლება პოლიციელი, რომელიც შეიძლება გაგაჩეროს და კითხოს მინახად ახალ საფრთხეს. და უნდა გასცე როგორც ვთქვით, აქ ეხლა ესე ამაშიც ეხლა გავეპირე. უნდა ამობეჭდილი კონდეს ეს ქაღალდი, სადაც გიწერია: სად ვიდიხარ რატომ გამოქვიდი ქუჩაში. აი მე მივიდა პოდკასტი, აი გუში მაგალითად თხოვე სასტუმროს მიპატრონეს და მაგან გამეყვანდა ეს ქაღალდს, მაგან შემაგზებინა. ისე სად უნდა ამობეჭდე ქაღალდი, ხო ის სხვა საკითხი. და უკასაღებად გავარი და ის მომწერა. ესეთი ვარიანტი იგივე მაგალითად პროდუქტებზე გასვლის დროს, აი მე თუ რაღაც პროდუქტი დამჭირდა და ეს არ პატარა მაღაზიები გაგვიქნია, უნდა გახვიდე იმ ცენტრში, სადაც მასობრივად ხალხი რაღაცას ყიდულობს, იდგე რა თქმა უნდა დიდ რიგში ასევე და ესეც საკმაოდ დისტანცია.
დიახ.
ხო და არის, აბა ვის უნდა მიმართო? აი თქვენ დაგირეკავთ. ჩემ მაგარის გამოვაქვეხნება, მე არის სხვა საშუალება რა გქონს. ჩვენ აი თანამოქალაქეებს საქართველოს ქართველებს მიმართავ რაც გავაკეთე უკვე და გამოხმაურებას მივიდა, მაგრამ მე ეს შევძელი სხვა შეიძლება არ არის.
არ ვიცი. ბევრი ალბათ ვერა, ხო.
და რაც შეიძლება ქუჩაში სინახავდა.
აჰა. ანუ კონსტანტინე, ხო, არ ვიცი, რამის ხმა თუ გსურთ კიდევ, მე ბუნებრივია პასუხები არ მაქვს, ხოლო ეს შემიძლია რომ
მნიშვნელოვანი ის არის, ხო, აი ალბათ ის პატარა ნიუანსია, მაგრამ მნიშვნელოვანი. აი ონლაინ კონსულტაცია, ექიმის ონლაინ კონსულტაცია. სასურველი იქნება, კარგი იქნებოდა, რომ ეს ერთი ექიმი ეკიპას გამოყვერს ხოლმე, ეს თვითონავის ეკიპას, რომ რამე და სტაფი ტესტები თუ აქვს, უკვე ხელთ, რომ ადგილზე შეამოწონ ადამიანები, ჯერ საერთოდ ჩათვალენ თვითონავში, რომ იქ მაინც გამოყოფილი იყოს, ისნით ამ ჯამთებში უშოთ.
ხო.
სეც ნუ მოკლედ ეს ორი ჯგუფი გამოყოფილი მაინც იყოს, რომ ერთმანეთს არ გავცდეს რა, აი მე სახე.
ხო.
კონსულტაცია. ამაზეც ალბათ უნდა ვიზნოთ პრევენციის მე. აჰა. პრევენცია ფრო ჯოქს, ვიდრე შეტეკი
და შეტეკი.
ამაზეც საფუძველია და.
აა
გაგიწერეთ.
გვიტერ
კარგად.
ხო, აუცილებლად შეგვატყობინეთ რაიმე სიახლე და თავადი პოვნით გამოსავალს, ვინმე დაგიკავშირდებათ, აუცილებლად შეგვატყობინეთ, რომ ვიყოთ ჩვენ საქმის კურსში, მაქსიმუმ შეგვიძლია ეს ინფორმაციის გავრცელება.
ინტერესს მეც უკვე ფიქრობ, რომ აი ჩემი არი ადამიანების რაღაცნაირად ჯგუფი შევქნათ, რომ ერთმანეთს გასაჭირი გაგზიათ.
კი.
და ყველა დიდი მადლობა ვინც მხარში ვიდგას, განსაკუთრებით ქართველებს, საქართველოს მოქალაქეებს. და ყველა იმ ადამიანს, ვინც მონაწილეობას გადაგდო ჩვენ გასაჭირში.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ გემშვიდობებით, დროებით და იყავით ხაზზე. კონსტანტინე პოზოვი, ფსიქოლოგი, გვერდთვებოდა საქართველოს მოქალაქე, გვერდთვებოდა იტალიიდან, ის ქალაქ რიმინიში იმყოფება და ვერ ახერხებს სამშობლოში დაბრუნებას, ვერ ახერხებს დაბრუნებას ეს ერთი ამ ეტაპზე, მეორე არ აქვს არანაირი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა პერსპექტივა აქვს ამ თვალსაზრისით, ვერ მიიღო პასუხი საქართველოს საელჩოსგან, რომელსაც ის ესაუბრა, სატელეფონო საუბარიც ჰქონდა, როგორც მან აღნიშნა და არაერთი, ასევე მიმართა წერილობითი განცხადებით და ელოდება საელჩოსგან პასუხს, აქვს კონკრეტული შეკითხვები და ასევე აქვს თხოვნა, რომ თუ ვერც ერთ საკითხზე ამ ეტაპისთვის საქართველოს მთავრობა მას ვერ ეხმარება, იქნებ წერილობით ინგლისურ და იტალიურ ენებზე დაადასტურონ ამ კონკრეტული მოქალაქის, კონსტანტინე პოზოვის, საქართველოს მოქალაქის დღევანდელი მოცემულობა, რათა მან დამოუკიდებლად შეძლოს, ცადოს მაინც, რომ დაადასტუროს მისი დაუცველობა, უმწეობა ყველა შესაძლო დონორთან შეხვედრისას. აი ეს არის, ასეთ მდგომარეობაშია მოქალაქე საქართველოსი, რომელსაც სხვა შემთხვევაში და სხვა კონტექსტში, არ ვიცი, სულ სხვა რამეებზე ველაპარაკებოდი და ბევრ საინტერესოზე, კიდევ უფრო ის ფსიქოლოგი გახლავდა, ყოფილა არაერთხელ რადიო თავისუფლების რესპონდენტი და სტუმარი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. საქართველოში კორონავირუსის COVID-19-ის მასობრივად გავრცელების შესაჩერებლად სახელმწიფოს მიერ დაწესებულ შეზღუდვებს ქვეყანაში მოქმედი პრაქტიკულად ყველა კონფესია დაემორჩილა. მათ რელიგიური რიტუალების ჩატარების წესი შეცვალეს. დიდად არაფერი შეუცვლია საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას. ბათუმი საქართველოს იმ ქალაქებს შორისაა, სადაც მართლმადიდებლურ ტაძრებთან ერთად არის მეჩეთი, კათოლიკური და გრიგორიანული ტაძრები და სინაგოგა. თემას ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორთ კიფანიძე.
მეჩეთებში კოლექტიური ლოცვის დროებით შეჩერების გადაწყვეტილება სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამართლომ საგანგებო ვითარების გამოცხადებამდე მიიღო. ამის შესახებ რადიო თავისუფლება საქართველოს მუფთმა ადამ შანთაძემ უთხრა. ეს გადაწყვეტილება 19 მარტს მუსლიმთა სამართლოში გამართულ შეკრებაზე მიიღეს, რომელსაც მორწმუნეებთან ერთად თეოლოგები წესრებოდნენ. ამის შემდეგ გასულ კვირას საჯარო ლოცვით აღარ აღენიშნა მუსლიმთა ერთ-ერთი დღესასწაული. მუფთმა ადამ შანთაძემ, როგორც ამბობს, მარნეულსა და ბოლნისში მცხოვრებ მუსლიმებსაც თავისი წარმომადგენლების საშუალებით შეატყობინა მეჩეთებში კოლექტიური ლოცვის დროებით აკრძალვის შესახებ კორონავირუსის გავრცელების საფრთხის გამო.
მოუწოდეთ კაცრად დაიცვა ჯანდაცვის და შესაბამისი ორგანოების რეკომენდაციები. იცით, რომ ახლა მარნეულში და ბოლნისში საკარანტინო იმაზე გადავიდა. სტუმრიანობა მისვლა მოსვლა თავი შეიკავონ დარჩენ სახლებში. ვიდრე არ გადაივლის კორონავირუსის გავრცელების საშიშროება, ზოგადად ეპიდემიის გავრცელების საშიშროება ქვეყანაში, მანამდე ჯგუფური ლოცვები და პარასკევის ლოცვა დროებით არის შეჩერებული. ამის ნებართვას იძლევა ისლამის რელიგიური მოძღვრება. შესაბამისად, მოწმუნეებს ვაწყობ რეკომენდაციას, რომ პარასკევის ლოცვა, ვინაიდან მეჩეთში ვერ შესულდება, შეასრულონ საკუთარ საცხოვრებელ წამებში.
კორონავირუსის გავრცელების საფრთხის გამო ქვეყანაში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის შემდეგ ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიამ ეკლესიის მრევლისთვის გარკვეული წესები შემოიღო. ეს წესები სოციალურ დისტანცირებას ეხება. მართლმადიდებლურ ტაძრებში წირვალოცვა არ შეწყდა და არც ზიარების წესი შეიცვალა, თუმცა როგორც ეპარქიაში განმარტავენ, მრევლს რეკომენდირებული დისტანციის დაცვას მოსთხოვენ, რომლის მიხედვით ეკლესიებში მრევლის მხოლოდ მცირე ნაწილი დაესწრება რელიგიურ რიტუალებს. ნაწილი კი ეკლესიების ეზოში დამონტაჟებული ხმის გამაძლიერებლებით მოისმენს ლოცვას. დეკანოზი იოანე გორელიშვილი ამბობს, რომ ყველა ტაძარში აუცილებელი დეზინფექცია ტარდება. კითხვაზე კი, რას ფიქრობს საგანგებო მდგომარეობის მიხედვით დადგენილ შეზღუდვაზე, რომლის მიხედვით 10 პირზე მეტის შეკრება აიკრძალა, ამბობს, რომ ხელისუფლებამ ეს ძალიან კარგად განმარტა.
მედიას და არ ეხება რელიგიურ დაწესებულებებს. ამ შემთხვევაში მართლმადიდებლური ეკლესია თავს ხელისუფლების რეკომენდაციას იმიტო არის, რომ დისტანციას იცავს ჩვენ ერთმანეთთან ორმეტრიან დისტანციას. სრულიად საკმარისი არის და უმთავრესი ეს სწორედ პროფესიოს დაცული, რათა არ მოხდეს ამ ვირუსის გავრცელება.
კათოლიკური ეკლესიის წინამძღვარი გაბრიელ ბრაგანტინი ამბობს, რომ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ ეკლესიაში შეიცვალა როგორც წირვის აღსრულების, ასევე ზიარების წესები. მისივე თქმით, კათოლიკურ ტაძრებში ხალხის თანდასწრებით ბოლო წირვა 22 მარტს ჩატარდა. ამიერიდან კი ტაძრებში მსახურება სასულიერო პირები მრევლის გარეშე ჩაატარებენ. ამბობს, რომ ძიმე, მაგრამ საჭირო გადაწყვეტილება იყო. ზიარების წესში ცვლილება კი ითვალისწინებს მხოლოდ ერთი სახით წმინდა პურით ზიარებას და არა წმინდა ღვინოთი. რაც შეეხება აღდგომის დღესასწაულის აღნიშვნას 12 აპრილს, ეკლესიის წინამძღვარი გაბრიელ ბრაგანტინი ამბობს, რომ
სამწუხარო არ ვიცი როგორ იქნება. თუ უკეთესობისკენ მიიღე, მგონია რომ პრობლემა არ იქნება. თუ იგივე სიტუაცია რაც ამ დღებში არის, მგონია რომ აღდგომა ხალხის სტანდარტების გარეშე.
აჭარაში მოქმედ სომხურ გრიგორიანულ ეკლესიაში ამ დროისთვის სარესტავრაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. ტაძრის წინამძღვარი არარატ გუმბალიანი ამბობს, რომ საღდგომოთ, რომელიც გრიგორიანული კალენდრით 12 აპრილსაა, ლიტურგიას ჩაატარებენ. მრევლის დასწრებაზე კი იქნება შეზღუდვა. გაუდვა ან იგი ხალხის გარეშე ჩაივლის. მისივე თქმით, სომხური ეკლესია დაიცავს იმ წესებს, რომელსაც სახელმწიფო ამკვიდრებს და რაც 12 აპრილისთვის იმოქმედებს. როგორც არარატ გუმბალიანმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ისინი დღესაც მოუწოდებენ თავის მრევლს, რომ უსაფრთხოების მიზნით სახლში დარჩნენ, დაიცვან სანიტარული ნორმები და დაემორჩილონ საგანგებო ვითარების გამო დაწესებულ წესებს. რაც შეეხება ბათუმში მოქმედ სინაგოგას, ქართულ ებრაული სათვისტომოს წარმომადგენელი ამბობს, რომ მორწმუნეები აქ აღარ იკრიბებიან, რადგან სახელმწიფოს მხრიდან დადგენილ რეკომენდაციებს ემორჩილებიან. გარდა ამისა, სინაგოგაში ხალხის ნაკადი შეწყდა მას შემდეგ, რაც ქვეყნის საზღვრები დაიკეტა და ბათუმში ვეღარ შემოვიდა ტურისტული ნაკადი ისრაელიდან.
ეკალორთქიფაძემ გიამბო, თუ რომელმა კონფესიამ რა შეცვალა კორონავირუსის COVID-19-ის გავრცელების გამო.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველო უკვე ერთი კვირა ცხოვრობს კორონავირუსის COVID-19-ის მასობრივად გავრცელების შესაჩერებლად გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის პირობებში. მოქალაქეებს მუდმივად მოუწოდებენ, რომ თუ განსაკუთრებული საჭიროება არ აქვთ, სახლში დარჩნენ. დახურულია სავაჭრო ობიექტები, სურსათის მაღაზიების და აფთიაქების გარდა. შეწყვეტილია სამგზავრო ტრანსპორტის მიმოსვლა. ყოველდღიური ცხოვრება შეიცვალა ყველგან, როგორც ქალაქებში, ასევე სოფლად. მიუხედავად იმისა, რომ სამგზავრო ტრანსპორტის მიმოსვლის აკრძალვა ჯერჯერობით არ შეხებია სოფლებიდან მუნიციპალურ ცენტრებამდე მგზავრობას, ბევრგან ტრანსპორტი მაინც არ მოძრაობს. ამასთან სოფლების ნაწილში არც სურსათის მაღაზია და არც აფთიაქი. თემას საოკუპაციო ხასთან მდებარე ზოგიერთი სოფლის მაგალიძე გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი შიდა ქართლში გოგა აფციაური.
ახალი კორონავირუსის პირველი შემთხვევების გამოვლენის შემდეგ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მთლიანად შეაჩერეს ეგრეთ წოდებული საზღვრების გავლების პროცესი. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუგუტი ანტკარში, სადაც მათ ბოლო თვეების განმავლობაში 2 კილომეტრამდე სიგრძის ღობე გაავლეს, საერთოდ აღარ გამოჩენილან და სამუშაოები აღარ განუახლებიათ. COVID-19-მა ყველაფერთან ერთად მცოცავი ოკუპაციაც შეაჩერა, მაგრამ სოფლების, გუგუტი ანტკარის და კოშკას მცხოვრებლები ახალი პრობლემების და გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდნენ. საქართველოში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებისკენ საერთოდ შეწყდა სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრაობა. ამან კი ადგილზე გარკვეული პრობლემები შექმნა. კოშკაში და გუგუტი ანტკარში არც სასურსათო მაღაზია და არც აფთიაქი. ადგილობრივ მოსახლეობას კი საყიდლებზე წასვლა მეზობელ სოფლებში უწევთ. ვისაც მანქანა არ ჰყავს, ისინი რთულ მდგომარეობაში ჩავარდნენ. ადგილობრივი მცხოვრები ლია მიქელაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მეზობელ სოფლებშიც პროდუქტები და მედიკამენტები გაძვირებულია.
მოსახლეობას უწევს მერეთში გადასვლა, მედიკამენტები არ ეშოვება, მედიკამენტებზე უწევს ტყვიავში წასვლა, ან თვითონ პროდუქტი რო წამოიღო ტყვიავიდან. ფასები საგრძნობლად მომატებულია ტყვიავში.
ლია მიქელაძე ამბობს, რომ სოფლად მცხოვრები მოხუცები, რომლებიც თვითიზოლაციაში იმყოფებიან, ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. რადგან მედიკამენტებს ფაქტიურად ვეღარ იღებენ, ქალაქად მცხოვრებ შვილებთან და შვილიშვილებთან კი კონტაქტი გაუწყდათ. სოფლის მოხალისეები მათ პროექტ ღირსეული სიბერის ფარგლებში კი ეხმარებიან, მაგრამ არ იციან რესურსები სადამ დაეყოფათ.
მოხუცები უკვე მოხვდნენ იზოლაციაში. შულები კი ხართ იმათ ქალაქში ცხოვრობენ, თვეში ერთხელ თუ ორ თვეში ერთხელ მოდიოდნენ მაინცა და პროდუქტი და რაღაცა მოქონდათ. ეხლა ეს ტრანსპორტი რო არ მოძრაობს, ისინი ვეღარ მოდიან, მედიკამენტები უჭირთ. ეხლა სახელმწიფოს პროგრამა რო იყო ლარის ფარგლებში მედიკამენტების მიღება ქრონიკულ დაავადებულებს, ის წამლებიც აღარ არის. გამოდით ამათმა ყველაფერი უნდა შეიძინონ ფული და ასევე ვიღაცა უნდა იყოს ქალაქიდან მოუტანოს.
შედარებით განსხვავებული სურათია საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფელ ნიქოსში, სადაც რამდენიმე სასურსათო მაღაზია, ამბულატორია და აფთიაქიცაა. გარდა ამისა, ადგილობრივ მოსახლეობას საწვრთნელი პოლიგონებიდან სროლის ხმა აღარ ესმით. ნიქოზი ცხინვალს ესაზღვრება და იქ მიმდინარე სწავლებების დროს აფეთქების და სროლის ხმა სოფელში კარგად ესმოდათ. ნიქოზელი სამოქალაქო აქტივისტი ნინო მინდიაშვილი რადიო თავისუფლებას უყვება, რომ სოფელში პროდუქციის და მედიკამენტების დეფიციტი არ შეინიშნება. გარდა ამისა, ქუჩებში ცოტა ხალხი მოძრაობს და პოლიციაც საფრთხის შესახებ მათ მუდმივად აფრთხილებს.
მარაგი მალე კი ეყიდებათ, მაგრამ საბედნიეროდ დისტრიბუცია დადის და მოაქ. Ну, რა თქმა უნდა, ხა შედარებით როგორც ადრე იყო ფასებზე მატება არ არის, რომ კატასტროფული ფასები იყოს, გორის ფასებია. მაგასაც კარტოფილი გორში 2 ლარი ღირს და აქაც 2 ლარი ღირს. ყველაზე კარგი რაც არის, ანუ მაღაზიიდან მისიათაც შეგიძლიათ ამოიღო. პურიც მოდის მაღაზიაში დადის დისტრიბუცია ჯერჯერობით. ტრანსპორტი არ აქვს, ბანკის მანქანა იყო, პენსია აიღეს. ამ გადავადებებმა კიდე ხელი შეუწყო იმაზე, რომ ანუ ისაც ბანკში შეეტარათ იმ ფულით პროდუქტი იყიდეს და მომზადებულები არიან, აცნობიერებენ იმას, რომ საფრთხეა მეზობლებში შესვლა, გასვლა და რაღაცა, ნუ თავს ვიკავებთ. ქუჩაშიც პოლიცია მოწვევს, დადის, თხოვენ თუ რაღაცა გაიგოთ საჭირო ინფორმაცია ან რამე, იქნებ გაგვაგებინოთ ამბულატორიაში კიდე არის მედიკამენტები, ანუ აფეთქი არის და არის მედიკამენტები.
თვითიზოლირებული მოხუცების პრობლემა ნიკოშიც დგას. სამოქალაქო აქტივისტი ნინო მინდიაშვილი მეგობრებთან ერთად ახლა წითელი ჯვრის კომიტეტიდან რეკომენდაციებს ელოდება. იმისთვის, რომ ხანში შესულებს სახლებში ესტუმროს და მათ საჭიროების მიხედვით დახმარება გაუწიოს. როგორც კოშკა გუგუტი ანტკარში, ასევე ნიკოში ადგილობრივი მოსახლეობა საგაზაფხულო სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებს ატარებს. სამოქალაქო აქტივისტების ცნობით მიწის ნაკვეთს ყველა ამუშავებს და ამრთულ პერიოდში. საკვების მოპოვების გარდა ეს სტრესის დაძლევის საშუალებაცაა.
გოგა აფცია ორმაგი ამბობთ, როგორ ცხოვრობენ საგანგებო მდგომარეობის პირობებში საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებში.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.